Ýe player Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 16-njy apreli hepdeniň penşembe güni şuwun programamyzda Mardak protestlerden soň döwlet dukanlarındaky ady karitlerinin üçünçiligi gowgulandy. Mekteplerdäki ýüzärlik tutusy okuwçylaryň özüni duýuşuna täsir etdirýär. Üwe beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew bunyň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump bütün dünya sağlyk guramasynyň koronavirus pandemiýasy wagtyndaky çäreleri sebäpli öz administrasiýasyna bu gurama Amerikanyň edýän töleweleriňi togtatmak barada görkezme berendigini aýtdy.
Today I'm instructing my administration to halt funding of the World Health Organization while a review is conducted to assess
Trump BSG-nin özünün etasi vizipesini berja edip bilmendigini ve munun üçin jogap bermelidigini aydyp 14-nji aprelde çykyş etdi. Aktamda eden çykyşynda Trump Mali teröristleriniň 60-90 günüň dowamında BSG-nin rolu boýunça geçirilijek seljirmeleriň arasynda togtadyljakdygyny aýtdy. Trump BMG-nin gurrunyň diýen edarasynyň Hitaýdan berilýän maglumatlary seljirmek boýunça öz wagtynda talaba laýyk işleri geçiren bolsady, onda virusyň ýaýramagynyň we adam pidalarynyň öňüni hem alyp bolardy diýip bellädi. BMG-nin baş sekretari Antonio Guterres häzir BSG ýa-da koronavirus bilen görüşen beýleki gumanitar guramalara mali teröristlerini kesmek üçin wagtyň däldigini aýtdy. Amerika'da 600 mingden hem asa adam virusu yoluqdi ve ol sebeple 25 700'den hem köp adam öldi. Bu, dünya boyunca en ulu görküzücilerdir. Amerika'nın Uvanistan boyunca vekili Zalmay Halilzad ve Birleşen Ştatların bu yurttaki baş komandiri Scott Miller, Islamabad'da Pakistan'ın harbi liderleri bilen duşustular. Mundan öň Doha'da Talibanın yukarı dereceli vekilleri bilen gepleşikleri çyrylypdy. Pakistanyň we Katarın paýtagtlarındaky gepleşikler Taliban bilen Uwan hökümetiniň tutuklary çalışmak boýunça geçiren çäreleriniň ýa-da gabat geldi. Tutuklaryň çalşygy Uwanistandaky 18 ýyllyk urşy togtutmak boýunça iki tarapyň arasyndaky paragçylyk gepleşiklerini ýol açsak, itaatli adamlaryň biri hökümünde häsiýetlendirilýär. Halilzad we NATO-nyň ýol başçylygyndaky Uwanistandaky aýgytly goldaw missiýasynyň komandiri Miller 14-nji aprelde Islamabadda armiýanyň baş ştabynyň komandiri General Kamar Javed Bajwa bilen duşuşyp, Amerikanyň Uwanistanda ygtybarly paragçylygy ornuşdurmak boýunça alyp barýan tagallalaryny maslahatlaşdylar diýip Birleşen Ştatlaryň Pakistandaky elçixanasy beýanat ýaýratdy. Pakistanyň harby liderleri Amerikanyň tagallalaryny goldawyny tekrarladylar we konflikti siýasy ýollar arkaly çözmäge ygrarly bolup galýandygyny aýtdylar diýip beýanatda bellinilýär. Täjikistanda ekstremizmde aýplanýan jurnalistiň sud diňlensigi başlandy. Media azatlygyny gözetçiligi diýen halkara guramalary bildirilýän bu aýplamalary manysyz diýip atlandyrdylar. İçerik siyaset ve dini meseleler barada makalaları yazan Daler Şarifov 28-nji ýanwarda tutuk edilipdi. Oňa etniki, jinsi ve dini çydamsyzlygy öjükdirmekde aýplama bildirilýär. Günäli tapylsa oňa 5 ýyl içinde türme tutuklygy berilip bilinär. Baş prokuratura bu işin 2013-2019-njy ýyllar aralygynda sosial ulgamlarda dini çydamsyzlygy öjükdirmäge niýetlenendigi aýdylýan ekstremistik mazmunly 200-den gowrak çap bolan makalalara we tesvirlere esaslanýandygyny aýdýar. Şarifowyň garandaşlary, adam hukuklaryny goraýjy guramalar we media azatlyk toparlary bu aýplamalaryň itaatsyzlygyny aýdyp, olary red etdiler. Şeýle-de Şarifowyň destine azat edilmegini talap etdiler. Gyrgyzstan koronavirus pandemiýasy sebäpli ýüze çykan ykdysady şokyň netijeleri bilen göreşen prosedy Hitaýdan garz ýeňilliklerini sorady. Prezident Saranbay Jeenbekowyň edarasynyň 14-nji aprelde beren maglumatyna görä, Gyrgyz prezidenti özüniň Hitaýly kärdeşi Si Jinping bilen geçiren telefon söhbetdeşliginiň dowamında Gyrgyzstanyň Hitaýa bolan berilerini gowşatmagy we töleg möhletlerini uzaltmagy göz öňünde tutmagy sorapdyr. Bu haýys koronavirusyň ýurdun ykdysadyýetine ýetiren oňsuz täsirleri sebäpli edildi. Jeenbekow we Si Kyrgyzstanyň koronavirusa garşy alyp baran göreşine himayat bermek üçin Hitaýyň saglyk işgärlerini ýollamagy barada ylalaşypdyrlar. Emma Jeenbekowyň edarasynyň beýanatynda garz ýeňillikleri barada haýsy Si-niň nähil jogap berendigi barada hiç zat aýdylmaýar.